Γιώργος Μακράκης, Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος εδώ στο νομό Ηρακλείου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Βενιχάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Για μία ακόμη φορά, μία κινητοποίηση, ανοιχτά τα σχολεία της δευτεροβάθμιας, τα λύκεια βασικά, κλειστή η πρωτοβάθμια, κλειστά τα γυμνάσια. Πότε βλέπετε φως στον ορίζοντα, πότε βλέπετε να ανοίγουν ξανά όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης?
Σίγουρα έτσι και από τις δηλώσεις προφανώς της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, το οποιοδήποτε άνοιγμα γυμνασίων αλλά και δημοτικών και νηπιαγωγείων μετατίθεται μετά τις διακοπές του Πάσχα.
Ναι.
Εγώ αυτό που θέλω να σημειώσω καταρχάς για το θέμα της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων αλλά και κατά μέσο όρο σε σχέση δηλαδή με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς η χώρα μας είναι στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά τη χρονική διάρκεια που τα σχολεία σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας έμειναν ανοιχτά. Δηλαδή λειτουργήσαν διαζώσεις για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα λύκεια από τον Νοέμβριο ήταν κλειστά και τα γυμνάσια που ακόμα προφανώς δεν έχουν ανοίξει και ένα διαρκές άνοιξε κλείσε των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και αυτό προφανώς έχει και μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις όλο αυτό το διάστημα. Και είναι και μια βασική αιτία που σήμερα είμαστε σε κινητοποίηση, μια σειρά κινητοποιήσεων που έχουν ξεκινήσει και είναι πανεκπαιδευτικού χαρακτήρα, δηλαδή συμμετέχουν εκπαιδευτικά σωματεία από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και φοιτητική συλλογή.
Τώρα, πώς θα ανοίξουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας μετά το Πάσχα, δηλαδή θα υπάρχουν νεότερα μέτρα, θα δούμε μικρότερα τμήματα?
Εμείς αυτό διεκδικούμε και το διεκδικούμε όχι τώρα. Διεκδικούσαμε την αραίωση των τμήματων, των μαθητών στα τμήματα, μαζί προφανώς και με άλλα μέτρα προστασίας, από το καλοκαίρι, από το προηγούμενο καλοκαίρι. Γι' αυτό θα έπρεπε να έχει σχεδιαστεί διαφορετικά οι συνθήκες κάτω τις οποίες θα λειτουργούσαν τα σχολεία. Δυστυχώς δεν έγινε καμία τέτοια ενέργεια από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και φτάσαμε ότι το μοναδικό μέτρο όσο λειτουργούσαν τα σχολεία να ήταν τα ανοιχτά παράθυρα και η χρήση της μάσκας που προφανώς είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να υπάρχει. Από εκεί και πέρα το μοναδικό συμπληρωματικό και συνεπικουρούμενο μέσο είναι το self-test, το οποίο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε θα έχει ήδη διαχυθεί σε πάρα πολλές δραστηριότητες επαγγελματικών ομάδων. Έτσι, βλέπουμε ότι αυτό θα μπει και σε άλλους εργασιακούς χώρους ως υποχρεωτικό. Είναι το μοναδικό μέτρο το οποίο από ό,τι έχουμε αντιληφθεί θα υπάρχει στο πλαίσιο του ανοίγματος και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά το Πάσχα.
Ναι. Τώρα, κενά όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς εντοπίζονται, υπάρχουν ελλείψεις στα σχολεία όσον αφορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό?
Αυτό το διάστημα λίμωνο αν είχαμε και εκπαιδευτικές ανάγκες σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό το οποίο εμείς τονίζουμε σήμερα, πριν περάσω βασικά στο σήμερα και στο τι διεκδικούμε για την επόμενη μέρα,
ναι,
γιατί έχει και αυτό τη σημασία του, να πούμε ότι είναι οξύμορο. Ενώ η τηλεκπαίδευση διεξάγεται εδώ και τόσο χρονικό διάστημα, το Υπουργείο Παιδείας σήμερα, αυτές τις μέρες, να παραδίδει τις περιβόητες ταμπλέτες που είχε υποσχεθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς και να δίνονται και τα βάουτσερ των 200 ευρώ για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένες κατηγορίες μαθητών και σπουδαστών ανάλογα με το οικονομικό εισόδημα. Είναι οξύμορο, δηλαδή θέλω να τονίσω ότι ενώ είμαστε στην τελευταία διαδρομή ουσιαστικά της τηλεκπαίδευσης, mm-hmm, ίσως αυτή την περίοδο δυστυχώς δίνονται τα αναγκαία μέσα που χρειάζονταν πάρα πολύ και μαθητές και εκπαιδευτικοί.
Από αναγκαία πέρα, μέσα όμως που πάνε σε όλους, ήρθαν περισσότερα από 1.000 τάμπλετ.
Ακριβώς, είπα αυτό ότι πηγαίνουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες όσον αφορά τα βάουτερ, ανάλογα με το εισόδημα. Υπολογίζεται περίπου ότι 560.000 οικογένειες μπορώ να κάνω χρήση του βάουτσερ που αφορά και μαθητές και σπουδαστές.
Ναι.
Από εκεί και πέρα τα τάμπλετ ήταν συγκεκριμένα, ήταν περίπου 90.000 για όλη την Ελλάδα.
Mm-hmm.
Άρα καταλαβαίνετε ότι μια σχολική μονάδα η οποία μπορεί να είχε ανάγκες για 15 ταμπλέτες με βάση την καταγραφή που είχαν κάνει σε επίπεδο μαθητικού δυναμικού και των αναγκών, να έφτασαν 3 ή 4 ταμπλέτες.
Mm-hmm.
Προφανώς δεν καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, για να κοιτάξουμε και την επόμενη μέρα που βάζουμε μια σειρά ζητήματα για την επόμενη σχολική χρονιά, εμείς ξαναβάζουμε το ζήτημα ότι και η επόμενη σχολική χρονιά δεν θα είναι μια εύκολη χρονιά. Γι' αυτό απαιτείται η αξιοποίηση χώρων, απαιτείται η περαιτέρω πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, απαιτείται ο μικρότερος αριθμός μαθητών στα τμήματα και όχι το τραγελαφικό που ενώ πέρυσι θα έπρεπε να πάρει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας αυτή την πρωτοβουλία, αλλά οδηγήθηκε στην αύξηση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα με νομοθετική πρωτοβουλία που ισχύει από την προηγούμενη σχολική χρονιά και αύξησε τους μαθητές από 22 σε 25 μαθητές στα τμήματα.
Mm-hmm.
Υπάρχουν και σημαντικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για τα μαθησιακά κενά και το ψυχοσυναισθηματικό πλαίσιο των μαθητών. Και τι εννοούμε? Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πάνω από ένα χρόνο πλέον πανδημία με σημαντικές επιπτώσεις στην διαδικασία την εκπαιδευτική. Η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει σε καμία περίπτωση, αλλά μόνο ως συμπληρωματικό μέσο αυτή τη στιγμή μιας επαφής μαθητών και εκπαιδευτικών. Άρα θα πρέπει να υπάρξουν την επόμενη χρονιά, θεωρούμε, ενισχυτικές δομές, δηλαδή ίσως μετά την υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθητών τα παιδιά το μεσημέρι, παράλληλα με τη δομή του ολοήμερου τμήματος, να υπάρξουν και τμήματα ενισχυτικής δασκαλίας όπου θα μπορούν να εγγραφούν μαθητές προκειμένου να παρακολουθήσουν ορισμένα μαθήματα για να καλύψουν τυχόν κενά και ανάγκες που υπάρχουν. Το βάζουμε αυτό πλέον στο τραπέζι της συζήτησης, δηλαδή να υπάρξει μια συγκεκριμένη δομή ενισχυτικής δασκαλίας μετά το πέρας των πρωινών μαθημάτων, με την απαραίτητη προφανώς πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Βάζουμε στο τραπέζι τη συζήτηση ότι πρέπει να υπάρξει από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ένα συγκεκριμένο πόρισμα επιστημονικό για τον επανασχεδιασμό της διδακτέας ύλης σε βάθος τριετίας και τετραετίας.
Ναι.
Διότι οι επιπτώσεις και πρέπει να γίνει ένα συνολικό επανασχεδιασμό της διδακτέας ύλης. Και άλλα μια σειρά ζητήματα που έχουν
που
να κάνουν.
Δεν αφορούν μόνο την πανδημία πάντως. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, κύριε Μακράκη, και τις συνθήκες που επικρατούν τώρα στην εκπαίδευση λόγω του κορονοϊού.
Ορίστε, δεν άκουσα καλά την.
Τα αιτήματα και τα ζητήματα που βάζετε εσείς στο τραπέζι της συζήτησης αυτή τη στιγμή με το Υπουργείο Παιδείας δεν αφορούν μόνο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τώρα στην εκπαίδευση λόγω της πανδημίας. Ζητάτε και πιο μόνιμες παρεμβάσεις.
Μόνιμες παρεμβάσεις που έχουν έρθει όμως από επιπτώσεις πανδημίας. Δηλαδή τα μαθησιακά κενά που έχουν προκύψει αυτή τη στιγμή, διότι υπήρξε μια όξυση των κοινωνικών ανισοτήτων και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Ένα παιδί θα μπορούσε να παρακολουθήσει πολύ καλύτερα, με καλύτερες συνθήκες, το μάθημα εξ αποστάσεως. Ένα άλλο παιδί δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Τα παιδιά της πρώτης δημοτικού δεν έζησαν το κατάλληλο περιβάλλον της σχολικής τάξης, ομάδας να κοινωνικοποιηθούν. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία είναι επιπτώσεις πανδημίας, τα οποία οφείλει το Υπουργείο Παιδείας να δώσει τα εφόδια στο δημόσιο σχολείο, προκειμένου αυτά να αυληθούν και να πάμε σε μια καλύτερη συνθήκη από την επόμενη σχολική χρονιά. Δηλαδή,
ναι,
η ενισχυτική δομή είναι μια παιδαγωγική παρέμβαση που θεωρούμε που πρέπει να υπάρξει από τις επιπτώσεις στο μαθησιακό γνωστικό πεδίο λόγω της πανδημίας και λόγω της παρατεταμένης αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Mm-hmm.
Έτσι. Και το δεύτερο που βάζουμε πάνω σε αυτό, στο ψυχοσυναισθηματικό τώρα πεδίο, είναι ότι πρέπει να υπάρξουν ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία και όλο το αναγκαίο αυτό επιστημονικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες, που να έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Δεν το λέμε βέβαια μόνο στις συνθήκες πανδημίας, αυτό το λέγαμε και προηγουμένως, αλλά τώρα καθίσταται περισσότερο και πιο επιτακτικά αναγκαίο.
Τώρα, όπως όλα δείχνουν, τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως είπατε και εσείς, πάνε μετά το Πάσχα. Εργαλείο τα self-test και σε αυτή την περίπτωση για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Φοβάστε για αντιδράσεις? Γιατί ήδη έχουμε κάποιες μηνύσεις,
ναι,
και στην Κρήτη από γονείς.
Ναι, σίγουρα δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, οι μηνύσεις ή το σκηνικό το να αρνούμαστε να λάβουμε κι εμείς ένα μέρος μιας διαδικασίας προκειμένου να είμαστε ασφαλείς στα σχολεία, θεωρούμε ότι δεν δείχνει μια θετική εικόνα. Δηλαδή, τα self-test είναι ένα συμπληρωματικό συνεπεκορούμενο μέσο που θα βοηθήσει για τον ασφαλή τρόπο λειτουργίας των σχολείων. Όμως, όταν εμείς τονίζαμε, και το θυμάστε πάρα πολύ καλά γιατί το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή σας, ότι να υπάρχουν κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ όλο αυτό το διάστημα από την αρχή της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να έχουν ένα δειγματοληπτικό έλεγχο μέσω του Rapid Test με κεντρική διαχείριση, δηλαδή του ζητήματος από το κράτος, προκειμένου να υπάρχει εικόνα η ασφαλή για τα σχολεία και η εικόνα τυχόν διασποράς στις σχολικές κοινότητες, τότε ο Υπουργός έγινε και έλεγε δεν είναι αναγκαίο, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Στα σχολεία δεν ακούσαμε από την Υπουργό που έλεγε και από άλλους της κυβέρνησης που έλεγαν ότι στα σχολεία δεν κολλάει ο ιός. Και φτάναμε σε ένα σημείο προφανώς που τα σχολεία έκλεισαν γιατί και αυτά αποτελούσαν μέρος μιας συνολικής διασποράς του κορονοϊού.
Ναι.
Θέλω να πω ότι υπήρχαν λύσεις. Αυτή τη στιγμή η λύση που έχει δώσει το Υπουργείο Παιδείας είναι τα self-test. Δεν μας ικανοποιεί στο μέγιστο βαθμό, διότι για μας θα έπρεπε να υπάρχει κεντρική διαχείριση, να υπάρχουν μέσω των self-test, αν υποθέσουμε ότι είναι το self-test, το self-test. Αλλά έπρεπε να υπάρχει και ένας έλεγχος κεντρικής διαχείρισης από την πλευρά του ΕΟΔΗ, να βοηθάει να ενημερώνει μαθητές, να ενημερώνει καχύποπτους γονείς, να υπάρχει μια ευρύτατη λοιπόν ενημέρωση της γονεϊκής κοινότητας, προκειμένου να μην υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώς οδηγηθήκαμε και σε αυτό το μέτρο μέσα από μια άναρχη διαδικασία και μέσω μιας προχειρότητας από την πλευρά του κράτους και της κυβέρνησης.
Τελευταίο ερώτημα αφορά τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών. Ανοίγει πλατφόρμα σύμφωνα με τον προγραμματισμό στις 21 Απριλίου, την Τετάρτη. Φαντάζομαι υπάρχει ενδιαφέρον από τους συναδέλφους σας.
Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον ακόμα και για τα διάθετα εμβόλια.
Ναι, ναι, ναι.
Εμείς έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι ζητάμε και διεκδικούμε τον καθολικό εμβολιασμό των εκπαιδευτικών, προκειμένου να είναι με ασφάλεια στα σχολεία και οι ίδιοι να προστατευτούν.
Τώρα
να προστατευτούν
με τα διάθετα εμβόλια, πόσοι περίπου εκπαιδευτικοί εδώ στο Ηράκλειο, έστω τις πρωτοβάθμιες ανοιχτές στοιχεία, πώς έχουν εμβολιαστεί?
Στο νομό Ηρακλείου, καταρχάς να πούμε ότι δήλωσαν συμμετοχή πάνω από 2.700 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένα μεγάλος αριθμός. Και αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί γύρω στους 200 εκπαιδευτικούς με βάση τα τελευταία στοιχεία μέχρι και χθες.
Εντάξει, υπάρχει δουλειά ακόμα. Ναι.
Ακριβώς, δεν προχωράει. Ακριβώς, όπως είχαμε τονίσει, είναι αδιάθετα τα εμβόλια, έτσι. Πάει αργά αυτή η διαδικασία. Προφανώς
υπήρχαν και ζητήματα. Υπήρχαν και ζητήματα με ελλείψεις της Pfizer, ας πούμε.
Ακριβώς. Άρα το μοναδικό ουσιαστικό μέτρο σε αυτή την περίπτωση προφανώς είναι ο καθολικός εμβολιασμός. Αν ανοίξει λοιπόν η πλατφόρμα 21 Απριλίου, είναι βέβαιο ότι ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών που θα γίνει τώρα στην ουσία πρακτικά καθίσταται και λίγο ανενεργός, υπό την έννοια ότι 21 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα, οι εμβολιασμοί θα γίνουν όμως με βάση και το χρονοδιάγραμμα γενικά, έτσι όπως το παρατηρούμε και σε άλλες κατηγορίες πολιτών, θα γίνει Μάιο-Ιούνιο, τη στιγμή που θα κλείσουν τον Ιούνιο τα σχολεία.
Ναι.
Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο εμβολιασμός ούτως ή άλλως σε επίπεδο Ευρώπης δυστυχώς έχει πάει πάρα πολύ πίσω, άρα και στο κομμάτι της εκπαίδευσης δυστυχώς θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Το ζητούμενο για μας είναι όσο το δυνατόν νωρίτερα καθολικός εμβολιασμός εκπαιδευτικών, τόσο το καλύτερο για την προστασία των εκπαιδευτικών και γενικότερα των μελών της σχολικής κοινότητας.
Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη σχολική χρονιά, εγώ αυτό έχω καταλάβει, κύριε Μακράκη, καθώς και φέτος έκλεισαν τα σχολεία.
Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ζητήματα που αφορούν την επόμενη σχολική χρονιά, προκειμένου να είναι ασφαλή, αλλά και να βοηθήσουμε και να βοηθήσει και να συμβάλλει το Υπουργείο Παιδείας και Κυβέρνησης που δεν το έκανε φέτος, με τα κατάλληλα εφόδια μαθητές και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και να βλύνουμε καταστάσεις που προέκυψαν μέσω της πανδημίας.
Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ.